Mibale Timoteo chapitre 1. Nasengi yo makasi liboso na Nzambe pe liboso na Yesu Kristo oyo akokata ngwanga na batu na bomoi pe na bakufi. Nasengi yo po na kozonga na Kristo pe na bokonzi na ye. Sakola maloba na Nzambe pe sakola yango ata ozala na tango malamu to tango mabe. Pamela, salisa na kolakisa na motema molayi nyonso. Po tango ekoya, tango bato bakolinga lisusu te koyoka kolakisa ya solo, kasi bakolanda posa na bango penza, pe bakoyanganisa epai na bango ebele na balakisi oyo bakoloba na bango maloba balingi koyoka. Bakoyoka likambo ya solo lisusu te. Bakolongwa epai na yango po na kotia miso na bango nyonso epai na masolo pamba pamba. Kasi yo, kengela yo penza na makambo nyonso, mema pasi, sala mosala na yo na mosakoli na sango malamu, pe kokisa mosala nyonso na yo lokola mosali na Nzambe. Po na ngai, tango esili kokuma na yango bato bakopesa ngai lokola nyama babomi na makabo. Tango na kukufa na ngai esili kokuma, nasili kobunda itumba malamu, nasili kukuma na suka na nzela na kuzuna, nasili kokengela kundima. Pe sikoyo, makabo na elonga ezali kozela ngai. Ezali motole na bosembo oyo mokonzi, zuzi sembo, akopesa ngai na mokolo yango. Ye akopesa yango bobele epai na ngai moko te, kasi na batu nyonso oyo bazali kozela na bolingo sa na kobima na ye. Meka makasi koya epai na ngai noki, po dema asili kotika ngai, po ye alingi mingi mokili oyo na sikoyo. Ye akendeki na Tesalonike, Kresekene akendeki na Galatia, Petito akendeki na Dalumatia. Luka ye moko azali elongo na ngai. Kamata Mako pe yaka na ye elongo na yo, po ye akokoka kosalisa ngai kati na mosala na ngai. Natinda kitikiko na Efeso. Soki ozali koya, yaka na koti na ngai oyo natika kina Turoa epai na Karupo. Yaka lokolo na babuku pe eleki nyonso oyo na loposo. Alexandre fundi na mbeli asalaki ngai mabe mingi. Mokonzi ya kofuta ye lokola mosala ye asili kosala. Yo lokola keba makasi po ye abundaki makasi na maloba nyonso na biso. Mutu moko te azalaki elongo na ngai tango nazalaki kosamba likambo na ngai mbala na moko batu nyonso batikaki ngai. Ekoki Nzambe atia bango na ngwanga te. Kasi mokonzi atelemaki pembeni na ngai pe apesaki ngai nguya boye na kokaki kosakola sango malamu pe batu nyonso oyo bazalaki bayuda te bayokaki. Nzambe abikisaki ngai na monoko na tambo. Mokonzi akobikisa ngai na mabe nyonso pe akokotisa ngai malamu kati na bokonzi na ye na lora. Kembo ezala na ye lobiko na lobiko. Amen. Pesa mbote epai na Priscilla, pe Aquila, pe epai na Libota na Onesiforo lokola. Erasto atikalaki na Korito, pe natikaki Trofimo na Mileto, po ye azalaki na malali. Meka makasi koya awa liboso na tangu na Pio. Eubulo, Pudeta, Lino, Claudia, pe bande kumususu nyoso bapesi yo mbote. Mokonzi azala elongo na yo. Ekuki ngolu na Nzambe ezala elongo na bino nyoso.